Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
Příjemný poslech Rádia Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte magazín Balance, který dnes navštívila psycholožka, psychoterapeutka a krizová interventka Anna Jelínková. Ano, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
I když za okny studia Rádia Wave je pěkné léto, tak my jsme dneska zvolili trošku těžké téma, ale já si myslím, že je důležité bavit se i o takových tématech. Naším tématem je sebevražda a sebevražedné myšlenky. Co všechno může člověka k těmto myšlenkám dovést, nebo až k pokusu, nebo dokonce k samotnému činu? A teď nemyslím asi tak ty vnější okolnosti, To si myslím, že si každý z nás dokáže představit. Jasně. Spíše mě zajímá, co se děje uvnitř těch lidí.
No, když si vlastně představíte, že vás něco bolí a že vás, myslím fyzicky, že vás třeba, že zažíváte nějakou nesnesitelnou bolest, tak tohle to popisují lidi, kteří právě přemýšlí nad tím, že by ukončili svůj život, že cítí uvnitř nesnesitelnou bolest, kterou už prostě nedokáží žít, že samotný život je bolí a dovede až vlastně k tomu, že přemýšlí nad tím, jestli by bylo lepší nebýt. A tím pádem já to spíš vnímám, že oni hledají řešení. A tím, jak už to je moc náročný a moc to bolí, tak pro ně je řešení ukončit život.
A předpokládám, že taková bolest musí být dlouhodobě, že to není asi jenom nějaké akutní období, ale že musí ztratit nějakou naději i v to, že to někdy bude jinak.
Bývá to tak většinou, že se často sejde spoustu věcí najednou, kdy už tam není nějaké východisko, které by bylo viditelné, protože člověk, když přemýšlí nad sebevraždou, tak často je v takzvaném tunelovém vidění. To znamená, že už není schopný nahlídnout. Já to vždycky popisuji, jako když koně mají klapky na očích, nevidí doleva doprava, tak vlastně v tu chvíli ten člověk to taky nevidí. Že možný ještě tam nějaké řešení jsou, ale pro něj v tu chvíli ne.
Takže v tu chvíli předpokládám, že i to, jak funguje náš mozek, naše kognitivní schopnosti, naše myšlení, naše schopnost sebereflexe je nějakým způsobem limitováno.
Rozhodně.
V tom tunelovém vidění. Jste mluvila o tom, že ti lidé zažívají bolest. Dá se vůbec a má smysl rozlišovat v takových stavech nebo obecně bolest fyzickou a psychickou? Protože ta psychická je pro mnoho lidí taková hůře uchopitelná, je méně viditelná, ale v něčem může být až intenzivnější a vleklejší než to, co označujeme jako bolest fyzickou. A
já právě vnímám možná větší náročnost té psychické bolesti v tom, že nejde chytit. V tom, že v uvozovkách nemusí být vidět. Když někdo řekne, že má zlomenou nohu, tak tomu rozumíme. Ten rozdíl taky, že spousta z nás nějakou fyzickou bolest pravděpodobně během života zažila, zažívá nebo zažije. A je to líp představitelný, že s nás si umíme představit, že někoho bolí zuby, protože tak nějak si tím někdy projdem tím, že nás bolí zuby. Ale těžko se představíš, někdo řekne, mě bolí žít, mě bolí duše. Už jenom to pojmenování, co to vlastně bolí. Každý to nazývá nějak jinak. Nejde to chytit, nejde to zvážit, nejde se nad tím podívat, na to podívat pod mikroskopem. Takže v tomhle tom vnímám jako tu větší náročnost, že to není tak exaktní.
To jste hezky pojmenovala, podle mě někdy to skutečně takové jako neuchopitelné, že nevíme vlastně, co se to děje, kde se to děje, je to jenom obrovská míra diskomfortu a může se to projevovat i v té fyzické bolesti, že lidé, kteří jsou depresivní, tak často popisují, že mají, že třeba bolí klouby nebo nějaké píchání v těle, nějaký prostě obecný diskomfort.
Přesně tak, že už to pak jde i do toho těla, tak já nějak vnímám, že my jsme jako jedna bytost, jak fyzicky, tak psychicky, že to je prostě jeden celek. A navzájem se to ovlivňuje, nejde oddělit, tady je psychika, tady je to fyzično a budeme se tvářit, že to spolu nesouvisí, to prostě neexistuje, neumíme to oddělit. Takže jo, pak lidi popisují fyzické příznaky, bolest hlavy, často, že je fakt bolí záda a už jsou takový celkově vyčerpaní, nemají žádnou sílu na to nějakým způsobem fungovat.
Slova beznaděj, mě k tomu napadá.
Ta tam je veliká.
Četl jsem zajímavou myšlenku, že lidé vlastně, když zažívají takové stavy, tak nechtějí umřít, i když to tak pojmenovávají, ale spíše nebo primárně chtějí, aby odešlo nebo zemřelo něco v nich. Třeba právě ta bolest nebo ten nekomfort. Co si o tom myslíte?
Vnímám to takové, když vlastně mluvím s lidma, kteří mají ať už myšlenky, nebo když to posunem dál, tak tendence k sebevraždě, tak že to vlastně není úplně o tom, nechci žít, jako na tomhle světě, ale nechci žít s touhle bolestí. A ty lidi často vyzkoušeli různé strategie, různé možnosti řešení, které nevyšly, takže se uchylují k těm extrémům, což samozřejmě sebevražda je jeden z extrémů. který je k dispozici.
Já jsem koukal na statistiky, které se věnovaly tomu, jak je rozložená sebevražda, ať už tedy dokonaná z hlediska věku. Mm-hmm. A tam byla nejohroženější skupina na 40 let. Mm-hmm. Ale vy pracujete i s mladými lidmi, mm-hmm. pracujete nebo jste pracovala i na krizové lince. Je to u těch mladých lidí něčím specifické?
Já asi nejsem schopná říct, jestli to je něčím specifický. A zároveň fakt vnímám, že obzvlášť v dnešní době, která je náročná, samozřejmě covid, válka na Ukrajině, neustálý tlak na to, aby člověk vypadal dobře, aby všechno zvládal, ještě ideálně, aby to prezentoval na sociálních sítích, neustálé srovnávání, tak vnímám, že to mají vlastně strašně těžký mladí lidi, že se potýkají se spoustou překážek a zároveň v něčem jsou trošku křehčí. Takže tak mi přijde, že tam není jako velký rozdíl mezi tím, že mladý člověk nebo starší člověk se dostane do stavu, kde už nechce žít, že ten pocit bezmoci a beznaděje je vlastně dost podobný. Balance. Balance.
Stále s vámi magazín Balance na Radio Wave. Dnes na těžké téma sebevraždy se bavím s Anou Jelinkovou. Ano, vy jste řekla, že ti mladí lidé jsou křehčí. Říkám si, že z nějakého úhlu pohledu vlastně mohou být, co se týče téma duševního zdraví, víc ohroženi. A to jednak proto, že se proměňuje sociokulturní prostředí, ve kterém žijeme. Je tam spousta tlaků, které dřív nebyly.
Neustálí.
A zároveň mladší lidé zkrátka nemohou mít tolik zkušeností a kompetencí, protože ještě neměli čas a příležitost je získat. To znamená, že s některými problémy se třeba hůř vypořádávají, než lidé, kteří jsou ve středním věku nebo starší.
Tak. U mladých to je často o tom, no, i vlastně u dětí, protože já pořád jsem na krizové lince a tam fakt nám volejí i, když to tak řeknu, malí děti, 12-letí i mladší, samozřejmě i starší, kteří se dostali do té fáze, přemýšlím, jestli tady chci žít. A tak tam to je hodně o tom, samozřejmě, jak funguje rodina, spíš teda nefunguje v takovémhle případě, a jak funguje obecně sociální okolí, jaké jsou nároky ze strany školy, ze strany kamarádů. Rozhodně samozřejmě tam taky může se vyskytovat nějaké psychické onemocnění, které může jako být ještě taková přítěž k tomu životu.
To je zajímavá otázka, protože když se řekne o někom, nebo když se někdo svěří třeba, že má sebevražedné myšlenky nebo tendence, nebo dokonce i nějaké pokusy, nebo se sebe poškozuje, tak si to vždycky spojíme s nějakou patologií nebo s problémem v oblasti duševního zdraví. Mohou ale takové myšlenky nebo tendence potkat i lidi, které bychom označili z hlediska duševního zdraví za zdravé, nebo kterým by nebyla diagnostikována nějaká porucha nebo patologie?
Přemýšlím na tu otázku, protože jestli někomu něco bylo nebo nebylo diagnostikováno, tak to je otázka, jestli ten člověk dostane do nějaké péče a samozřejmě v dnešní době je těžký dostat se, ať už k psychiatrovi nebo na vyšetření ke klinickému psychologovi. Ale zároveň je to tak, že i lidi, kteří jsou podle tabulek zdraví, tak se můžou dostat do takové situace, kdy fakt jako nevidí východisko, jiné východisko, než je smrt. Zároveň pokud je člověk psychicky nemocný, tak tam je nějaká predispozice. Měli bychom být ostražitější, pokud ať už depresivní onemocnění nebo nějaké poruchy osobnosti, které je to vlastně i jeden z ukazatelů toho, že se opravdu něco děje, že člověk má sebevražedné myšlenky.
To znamená, že ten člověk může mít třeba nějaké predispozice a nějaké stresory a situace, fáze pro něj můžou být prostě v vozovkách objektivně náročnější než pro někoho jiného.
Přesně tak.
A na tomhle místě se mi chce strašně podotknout, že ty predispozice si nevybereme, takže Rozhodně. Bychom neměli ani obracet proti sobě, že se nám prostě něco děje, že nezvládáme třeba to, co jiní v našem okolí zvládají dobře.
Což je moc hezká myšlenka, zároveň není to tak snadný vnést do světa, vnést to k těm lidem, protože já vnímám dnešní společnost, že je extrémně výkonová, že se vlastně oceňuje, když člověk dělá, když člověk podává ty výkony a to, že by se někdo měl zastavit, trošku vydechnout, tak se už tak koukáme, není ti něco, ty dneska nepracuješ tolik a že tady ten neustálý tlak tam je a je už právě od škol, kdy ve školách to je o tom, že jo, podávat výkony, tak vnímám, že to může být taky nějaká náročnost, se kterou se potýkáme a potýkají mladí lidi. Ještě nějak vnímám možná specifikum u těch mladších, u dětí, tak je to, že dnešní doba vlastně nenabízí úplně optimistický pohled do budoucnosti. Většinou slyšíme o tom klimatická krize, různý ekonomický krize, finanční problémy a že je vlastně všechno špatně. A tak se těžko hledá takový to, jo, ono bude dobře. Tohle stát zvládnem a bude dobře, protože neustále z okolí slyšíme, že úplně tak dobře nemusí být.
Jak se v té krizovce nebo v terapii pracuje právě s tímto, že člověk není schopen vidět něco pozitivního v budoucnosti, mít nějakou naději a když se koukne právě třeba do světa médií, tak tam rozhodně nic takového nenajde.
Já s tím pracuji hodně v tom, že jdu přímo k tomu člověku a hledáme fakt, teďka nazývám jako nejmenší možný zdroj. Je hodně důležitý fakt hledat cokoliv jako zdroj, že zdroj je to, podívám se, jo, dneska svítí sluníčko, potkal jsem, nevím, třeba, že na okně měly hezký kytky, nebo dneska jsem spala víc než obvykle. Je fakt takový ty vlastně, co můžou být jako běžné činnosti a my je děláme často v tom běhu, v tom, jak musíme všechno stihnout, tak mi přijde, že je důležitý učit se zastavovat a tak se jako všimnout, že vlastně teď mi je docela dobře. A ten okamžik si chytit a případně pak s ním dál pracovat, když nám dobře není.
Takže nemusíme se spolehnout nebo usilovat o nějaký lepší nebo dokonalý svět, ale z těch malých drobných zážitků si poskládat. To je moc hezké. A dá se říct si, i když jsem se na to ze začátku neptal, zejména u těch mladších lidí, jestli tam jsou některá podobná témata nebo obavy, které je provázejí právě v oblasti toho duševního zdraví, s čím se potýkají?
Tak s čím já se setkávám, tak často to jsou fakt nefunkční rodiny. A nefunkční i samozřejmě někdy to je domácí násilí, fakt ubližování, velký ubližování. A někdy to je i nefunkční v tom, že nevím, rodiče jsou rozvedení, poštvávají se proti sobě, to dítě tam je uprostřed a všechno to vnímá. A někdy to je i o tom, zase jak jsem zmínila, to okolí, že třeba ve škole to dítě má pocit, že nezvládá, je šikanováno, nějakým způsobem odstrkovaný. Tak to může postupně vést k tomu. Není to rozhodně o tom, že dneska mi někdo řekl, že jsem špatný člověk, tak já se jdu zabít. To fakt ono se to většinou spojuje spoustu takových zase drobných, náročnějších, menších situací, které se spojují, zintenzivňují, až člověk má pocit, že to nezvládá.
Balance. Cesta na správné místo v životě. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Ještě jednou pro dnešní den na Radio Wave magazín Balance. Stále se na téma sebevraždy a sebevražedných myšlenek bavím s Anou Jelínkovou. Rozlišujete vůbec to, co se děje v tom, řekněme, obecném diskurzu o sebevraždě, něco jako demonstrativní sebevraždu, jako volání o pomoc versus vážné úmysly?
Já vnímám, že když se řekne demonstrativní sebevražda, tak já tomu nejsem úplně jako nakloněná, protože pokud člověk je schopný sáhnout na svůj život, na svoje zdraví, tak opravdu se musí dít něco vážného. A je jedno, že někdo z okolí řekne, teď to je taková hloupost, kvůli tomu se přece nebudu zabíjet. To neexistuje. Každý vnímáme svůj život naprosto individuálně a rozhodně nejde nějakým způsobem generalizovat, že kvůli tomu by se nikdo nezabil. Neexistuje taková věc. Fakt každý člověk je jiný a každý ho může sestřelit a trefit něco jiného. Fakt nevnímám moc rozdíl, že by bylo něco demonstrativního. Naopak, jak jste řekl, volání o pomoc, tak sebevražda je volání o pomoc. To je prostě, je mi tak těžko, že neumím žít, tak zkusím tenhle způsob a třeba mi to pomůže. A když nám člověk zavolá v takové chvíli, teda nejčastěji to, že volají na tu krizovou linku, protože tam jsme non-stop, takže jsme dostupní, tak my k tomu i tak přistupujeme, že to je fakt volání o pomoc a snažíme se tomu člověku, jak jsem říkala, sundat ty klapky z očí, být s ním a nějak ho provázet tou náročnou situací.
Já si říkám, jestli to nemůže být bagatelizace nebo obrana z té druhé strany, že to tak odsuneme do kategorie, jo, to je jenom demonstrativní, to někdo chce pozornost a tak dále.
Vlastně se nic neděje.
Vlastně se nic neděje, tím pádem to není ani tak ohrožující pro nás a na nějaké úrovni se tomu nemusíme tolik věnovat, protože to jakoby není vážné.
Tak ono samo o sobě sebevražda je pořád tabu obrovský. Když se někoho zeptám, jak se má, a tak myslím, že neslyšíme běžně. No vlastně přemýšlím, jestli tady chci být nebo nechci. Jaký to je to takový nějaký těžký, tak to by asi spoustu lidí tak vyvalilo oči, jako si co blbneš, jsi v pohodě. No, takže moc se o tom nemluví.
A přece jenom, když se nám někdo svěří, což si myslím, že je rozhodně dobré udělat.
To 100%.
Tak co na té druhé straně? Jak můžeme takovému člověku nejlépe pomoct, jak ho opečovat?
V první řadě, ač to zní zvláštně, tak mysleme na sebe. To znamená, fakt, když nám někdo něco řekne, tak dopřejme si nějakou chvilku. Třeba často to je šok, protože jsme to třeba nečekali, nebo nás to samotný zabolí, protože nám to říká člověk, který nám je blízký, záleží nám na něm. Co pak vnímám, že je nejdůležitější, tak dovolit si být s tím člověkem, co nám to říká. A neutíkat od toho.
Brát ho vážně asi.
Rozhodně,
jo.
Rozhodně. Vůbec tam nepatří nějaký bagatelizování, nebo naopak taková ta reakce, ježišmarja, co by tomu řekli rodiče. No, tak to úplně nepomáhá. A nebo nějaký zlehčování a prosím tě, ti bude zase dobře. Tomu člověku není dobře, ten člověk přemýšlí nad tím, jestli chce žít nebo nechce. Je tam hodně důležitý fakt dovolit si s tím člověkem být, brát ho vážně a nějakým způsobem fakt ho tam držet. Nabídnout mu tu pomocnou ruku, jasně, jsem tady pro tebe, a zároveň nějak mi přijde důležitý zase nebrat si úplně na sebe zodpovědnost za život někoho jiného, to v žádném případě, tak pak je dobrý odkazovat na odbornou pomoc.
To si říkám, že je asi dobré i v situaci, kdy prostě vyhodnotíme, že na to nemáme, mm-hmm. to s tím člověkem řešit, třeba jenom v tu chvíli.
Mm-hmm. Jo, jo.
A odkázat to třeba na tu krizovou linku, ale přesně rozhodně tak. To udělat asi nějakou formou, čím vlídnější, tím lepší, aby prosím tě to si vyřeš někde.
No tak krizovce. To asi není úplně ta ideální reakce. Je dobrý třeba i nabídnout tomu člověku, jasně, tak tady máme výhodu v Praze, je tady krizový centrum, který je taky non-stop, tak jo, pojďme spolu do krizáče, nebo zavoláme tady na krizovou linku. Linky jsou pro děti, pro dospělí, pro seniory, fakt. Ty služby se snaží být co nejvíc nízkoprahový právě, aby se tam lidi mohli dostat té péče.
Můžeme nějak rozpoznat i signály, že tomu člověku není dobře až do té míry, že třeba uvažuje o sebevraždě, aniž by o tom mluvil nebo mluvila?
Záleží, no, že každý člověk samozřejmě jiný, zároveň někdy to je o tom, že třeba vnímáme, když toho člověka známe, který byl energický, který sršel nápady, co bude dělat o víkendu a co bude dělat příští léto a tak se na všechno těšil, že najednou se moc netěší, že se může začít stranit lidem, že vlastně nepotřebuje s nikým tolik komunikovat. Někdy může mít takový prohlášení typu, no tak já nevím, jestli tak to vůbec bude dál. Zase samozřejmě každý z nás může dostat do situace, kdy nevíme, jak to bude dál. Nemáme křišťálovou kouli, ale když vlastně toho člověka známe a vnímáme, že tam dochází k nějaký změně, nemusí to nutně být, že přemýšlí nad sebevraždou, ale vypadá to, že mu není dobře. A v tu chvíli je fajn tam nabídnout ten prostor. Hele, jsem tady, kdyby něco, můžeš se mnou mluvit.
Mohou se lidé v těchto těžkých situacích bát i ztráty kontroly? To znamená, že řekněme, že si na nějaké úrovni nechtějí ublížit jakýmkoliv způsobem, mm-hmm. ale že prostě mají pocit, že ztratí tu kontrolu, jako by to něco v nich nebo něco udělalo za ně.
Že už nějaký put sebezáchovy tam nebude.
Tak.
Ono tam vlastně tu chvíli je, myslím si, že tam vždycky převládá ten pocit, mně už je tak těžko, že prostě to nezvládám. A záleží, v jakém stavu ten člověk je, že někdy tam je schopný nahlídnout, jo, já tady chci žít a vlastně se bojím, že už sám sebe úplně nemám pod kontrolou, což jo, někdy může být zase více spojeno s psychickými a psychiatrickými onemocněními. A v takové chvíli je skvělý, když ten člověk není sám a když třeba se i nechá hospitalizovat nebo opravdu je pod nějakým dohledem právě, aby se neublížil.
Předpokládám, že se lidé mohou bát i svěřit, jak se nejlépe svěřit a jak si vybrat komu vlastně?
Jak se nejlépe svěřit? Nevím, jestli existuje úplně návod na to, jak. Mně přijde důležitý, že to vůbec člověk zvládne říct. Samozřejmě záleží na tom, pro někoho je snažší v uvozovkách říct to někomu, koho známe, protože toho člověka známe, očekáváme nějakou reakci, věříme, že tam pro nás bude. Pro někoho naopak je snažší říct to někomu, naprosto někomu neznámému, s kým se už třeba nikdy nepotkáme. A od toho fakt velmi dobře fungují ty krizové linky, kdy často není vidět ani telefonní číslo, neptáme se na jméno, na příjmení, žádný identifikační údaje, a že to tam člověk fakt může bezpečně říct. Může tam o tom mluvit, aniž bychom říkali, ježišmarja, to dělat nesmíte. Tam jako vlastně to berem, že to je jeden ze způsobů, jak vyřešit problémy. Je to definitivní, je to fatální, není z toho cesty zpět, což tím lidem říkáme, ale pořád to je jeden ze způsobů.
Myslím si, že je dobré tedy zdůraznit, že na krizových linkách i v krizových centrech jsou školení odborníci a odbornice, mm-hmm. kteří jsou na to trénovaní a tak. Ví, co mají dělat. Tak. A nebude to tak, že se vyděsí a okamžitě budou volat třeba sanitku a nechají toho člověka hospitalizovat.
I když tam je ta touha samozřejmě tomu člověku pomoci, aby mohl žít, tak ona nejde to do toho, no a tak vy to teď udělá, přece nesmíte, to je úplně strašný. Tak to ten člověk neuslyší. Věřím tomu, že to neuslyší na žádný krizový lince, že tam opravdu, aby člověk pracoval na krizový lince, tak musí absolvovat dost důkladný vzdělávání, aby byl připravený právě na takovýhle zátěžový a náročný situace.
Možná i to okolí může mít strach do značné míry o sebe s tím, že jednak si budou vyčítat, pokud by se jim nepovedlo udělat nějaký dobrý zásah, nějakou dobrou intervenci, teď nemyslím odbornou, čistě laickou, a zároveň, že nechtějí žít s těmi následky. Tak tady asi dobré načrtnout, za co všechno máme odpovědnost.
Jak jsem říkala, že nemáme zodpovědnost za život druhého člověka. Zároveň samozřejmě platí, pokud se k nám dostane nějaká informace, jak se to říká, takovou tu právnickou hantýrkou z hodnověrného zdroje, uvěřitelného a podobně, tak nějaká povinnost tam je, což vlastně končí tím, že třeba zavolám záchranku a řeknu, jo, kamarádka se mi svěřila, že chce zemřít. Pak už to je zase na těch dalších odbornicích, jak to vyhodnotí, jestli řeknou, no, tak to necháme být, anebo spíš teda si to nějakým způsobem prověří a případně tomu člověku pomůžou.
A jsou lidé, kterým už nelze pomoct, že jsou v takové fázi, že už si to nenechají rozmluvit?
To je taková až filozofická otázka.
Ano.
Protože my vlastně málo kdy, pokud se ta sebevražda v uvozovkách povede, tak už se těch lidí nemůžeme zeptat, jestli to bylo teda to dobré řešení, jestli nelituje toho, že to udělal. Zároveň z nějakých výzkumů vyplývá, že když se člověku podaří rozmluvit sebevražda, tak snad jenom 5% se pokusí znova o tu sebevraždu. Takže fakt je, my vždycky říkáme, že je dobrý, když o tom ten člověk mluví, protože tam je velká naděje, že se mu sundají ty klapky z očí a on nahlídne nějakou možnou pomoc nebo nějakou možnou cestu. I s tím, že ta možná cesta je nechám se hospitalizovat.
Takže v momentě, kdy tohle temné místo člověk prozkoumá, tak je pravděpodobné, že se napříště, že se třeba do něj nebude dostávat.
Ideálně,
anebo se v něm dokáže lépe pohybovat a třeba ho už to tolik nezatíží.
Samozřejmě jde tam ruku v ruce s tím, že je skvělý, když takový člověk je pak v další jako kontinuální péči, což tady narážíme na kapacity psychiatrické péče, psychoterapeutické péče, které bohužel jsou omezenější. Přesto mi přijde důležitý, aby se člověk hledal jako ty odborníky a aby na to nebyl sám.
Někdy se setkáváme s tím, že sebevražda je rámovaná jako zbabilost, jako nějaký útěk nebo zjednodušení. Ale já si myslím, že to chce vlastně dost odvahy se do takového stavu, když přijde pustit, snažit se vypořádat s těmi myšlenkami, s tou bolestí. A ještě odvážnější, minimálně v některých případech, je opravdu jí to řešit, říct si o tu pomoc. To chce velkou porci odvahy.
Rozhodně to nevnímám jako zbabilost, protože všichni máme nějaký put sebezáchovy nebo put k životu v sobě. A když tenhle put je překročený, tak to musí být něco extrémně silného, něco, co asi řeknu naštěstí, spousta z nás se neumí představit, že se dostaneme vůbec do takovéhle situace. Naopak je to o tom pak mít velkou sílu, velkou odvahu, když to člověk řekne nahlas a řekne si o tu pomoc. A já ať už v terapii, protože i v terapii se s tím setkávám, tak na té krizové lince vždycky vyjadřuju jako fakt díky, že ten člověk o tom zvládá mluvit, že to udělal strašně důležitý krok, který rozhodně není vůbec jednoduchý. A věřím, že ne každý ho zvládne. Jasně jsou nějaké statistiky sebevražednosti, zároveň je to o tom, že některé třeba autonehody, tak tam úplně nemůžeme zjistit stoprocentně, jestli to byla nehoda, nebo jestli to byla sebevražda. Stejně tak s předávkováním, někdy to může být v úvozovkách omylem, někdy to může být fakt úmysl a ne ovšem se ví.
Může podle vás někoho, jestli můžeme nějakým způsobem rozdělit, co s námi, jak reagujeme na ty sebevražedné myšlenky, že si dokáže představit, že někoho to vyděsí?
Jako když se to dozvíme od někoho jiného.
Ne, když se to děje nám. Jako teda kam jsem se to dostal, že se mi objevují takovéhle myšlenky a stavy a třeba mě to motivuje vyhledat pomoc. A na druhou stranu si říkám, že někoho to může lákat. Že jo, tady je ta odpověď a konečně bych mohl nebo mohla najít to řešení, tu úlevu.
Jo, je to tak, jak říkáte. Ono většinou to je o tom, že těm lidem není dobře, jakože by to trvalo jenom chvíli, že to je nějaký dlouhodobý stav a postupně se dostávají do toho, tyjo, tak já možná už tady vlastně nechci být. Často to je, že ta první myšlenka je taková, co mě to vůbec napadlo. ale když tu myšlenku je člověk delší dobu, tak už ji nějak přijme a začne tam nahlížet i něco právě to lákavýho, hlavně ta úleva, to, že aha, tak možná to je to řešení, mě už by nebylo tak špatně, mě už by nebolelo to, co mě bolí teď, tak možná mi to za to stojí.
Takže už jenom to, že přijmou tu myšlenku a to, že ji máme, tak prostě nemusí být nic špatného. My neovlivníme do značné míry, jaké myšlenky nám vytanou na mysli, co se nám bude v tom těle dít.
Kdyby byla reakce od jiných lidí, kterým se třeba člověk svěří, no na to nesmíš ani myslet, tak to moc nefunguje. To je jako, když se řekne nemysle na růžovýho slona, no tak jasně, že tady mám růžovýho slona, jak jede na koloběžce.
Už je tady ve studiu.
Tak, tak. Reakce nemysle na to a bude to dobrý, to opravdu nefunguje. To není, že ten člověk by se to užíval, že by měl radost toho, že myslí na to, že ukončí svůj život. Většinou ty lidi fakt jako jsou zoufalí. Tak zoufalí, že jdou, nebo ne vždycky jdou, ale minimálně je tam ta myšlenka na to, už tady nebudu.
Myslíte si, že může člověka odrazovat nebo mu naopak přitížit, když je nějakým způsobem spirituálně ukotvený a orientovaný? Protože předpokládám, že asi všechny náboženské směry nebo drtivá většina bude sebevraždu zakazovat, odsuzovat nebo rámovat jako něco špatného.
Může to tak být, že to může být nějaká motivace k tomu žít. Minimálně i s tím, až můj čas přijde jako na tu smrt, tak pak to bude hezký. Pak, že vlastně tam jde o to, často u těch náboženství, oni tam mají k čemu směřovat. Což, jak jsme se vlastně bavili, že dnešní společnost směřuje spíš do záhuby v uvozovkách, všechno špatně, tak lidi, kteří věří, tak pro ně může být snažší to, ale ono pak bude dobře.
Na druhou stranu si říkám, jestli to naopak nemůže přitížit, že mě je teda hrozně špatně.
A tak už tam jdu teď do toho dobře.
Ne, a ještě ke všemu jako nemohu volit nějakou cestu té sebevraždy, protože bych si nějakým způsobem přihoršil, nebo protože to je zakázané a zvýší to tak, to, co teda mám v tom životě dělat, když ani tohle nemůžu.
Ono se dá vlastně potkat s i variantou. Někdo si v tom najde právě ten zdroj, no já tady věřím, takže mi to pomáhá v tom zvládnout plus minus ten můj život a pro někoho no a já už vlastně nemám ani tuhle možnost. Tu, kterou mají všichni ostatní, tak mě to moje náboženství zakazuje, takže já nemám ani to, tak to já jsem úplně už jako úplně totálně rozstřelený. Takže zase záleží, jak člověk je schopný k tomu přistoupit a samozřejmě úplně se neorientuju ve všech typech víry, tak i jak ta víra přistupuje k tomu, že se člověk dostane do stádia, kdy přemýšlí, jestli tady chce žít nebo nechce.
A to je vše pro dnešní den z magazínu Balance na téma sebevražda a sebevražedné myšlenky přišla povídat psycholožka, psychoterapeutka a krizová interventka Anna Jelínková. Já vám moc krát děkuji. Naschledanou.
Já děkuji a přeji, ať máme všichni dobré dny.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.